obunkenke bweyongedde mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga Uganda. Wuwulira bino ng'abasawo abasukka mu 27 be bakwatiddwa era ne baggalirwa mu kifo ekimu ng'abateeberezebwa okuba ng'ekimbe kya Ebola kyabayodde. Kino kyaddiridde okubalukawo kw'ekirwadde kino munda mu ggwanga Uganda, era nga kitegeezebwa nti abamu ku bannansi b'eggwanga erya Congo be bazze n'ekimbe kino ekituuse okutandika okusenkenya bannayuganda. Gavumenti y'eggwanga Uganda egamba nti kaakano esala buli amagezi gonna agasoboka okukakasa nga buli munnayuganda yenna asobola okwewala ekirwadde kino era ekirwadde kireme kusaasaanira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kaakano gavumenti ya Uganda eyongedde n'okukinoganya nti waliwo ne bannansi b'eggwanga lya Sudan babiri abagambibwa okuba nga bayingidde munda mu ggwanga Uganda n'ekirwadde kino nga bava mu ggwanga lya South Sudan, era nga bano ekimbe kino kyagenze okutuuka munda bagenze okutuuka nakyo munda mu ggwanga Uganda babadde bongera ku obwo bulwadde obuliwo. Kyokka ministry egamba nti newankubadde nga waliwo okusatira naye bo nga bo banywevu era bakkiririzamu ekyo ekiriwo mu kiseera kino tibaakusobola okukirwanyisa. Mu mbeera y'emu gavumenti y'eggwanga Uganda tukitegeddeko nti eriko n'abakugu ab'enjawulo beepangisizza okujja wano munda mu ggwanga Uganda nga bava mawanga agebunaayira bayambeko mu kulwanyisa ekimbe kino awamu n'okukinogera eddagala ng'obudde bukyali.